marami ang nagsasabi na tayo ay patuloy pa rin bilanggo ng mga banyaga. Ito ang kanilang paniniwala dahil magpahanggang ngayon daw ay patuloy pa rin tayong umaasa sa kanila. Mapapansin mo daw ang katotohanan ito sa mga kasuotan ng mga kabataan. Marami sa kanilang patuloy na tumatangkilik ng mga produktong galing sa ibang bansa, tulad ng damit at pagkain. Kung ang kanilang kasuotan ay gawa sa ibang bansa, mas ipinagmamalaki nila ito. At kung ang kasuotan ng kanilang mga kaibigan ay gawa sa ating bansa, para bang mas mababa ang kanilang tingin dito. Ito ay simpleng dahilan lamang kung bakit patuloy na ipinaglalaban ng marami ang kanilang kalayaan. Sino ang may nais na maging bilanggo sa sariling bayan? Kung tutuusin, maaari nating ipagmalaki ang mga gawa dito sa ating bansa. Subalit dapat nating tandaan na hindi ito ang kaganapan ng lahat na dapat napakamithiin ng isang tao. Ganito po ang sabi ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 14, Unang Talata. Ang pag-ibig kong gayon ang inyong pakamithiin, nasain ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaugnay po dito ay tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 14, Unang Talata hanggang 40. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Katotohanan ng nais ko sa puso ng lahat at kabanalan ng aking angat sa buhay ninuman. Kalinisan ng kaluluwa ang hanap ko, itong tunay na pagsamba ayon kay Kristo. Anhin ko mga handog mo, pag-aalay sawang-sawa na ko. Iyay pabigat sa aking
ang Diyos ng katotohanan ay patuloy po nating luwalhatiin sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng kanyang mga salita sa oras na ito. Narito pong muli ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na nag-aanyaya sa inyo upang muli nating lakbayin ang salita ng Diyos. Sa oras na ito, patuloy po nating pag-aralan ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 14, Unang Talata hanggang 40. Sa kabanatang ito ay naisipakita ni Apostol Pablo ang kahigitan ng kaloob na propesya kaysa kaloob na pagsasalita sa iba't ibang wika. Sa nakaraang kabanata, sinabi ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ang siyang dapat mangibabaw sa buhay ng mga mananampalataya. Ngunit sinabi niya na dapat ding naisin ng mga mananampalataya na magkaroon ng mga espiritual na kaloob. Sa unang talata, napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo, pakamithiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mithiin ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesya. Sa talatang ito, nabigyan ng mas higit na pansin ang kalooban na propesya. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Ayon sa aking pag-aaral, ang propesya ay ang kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Sa talatang ito ay pinakita ni Apostol Pablo ang kaibahan ng kaloob na bunga ng Espiritu. Sa aklat ng Galacia, binanggit niya ang bunga ng banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at marami pa. Ang bunga ng banal na Espiritu ay mas mahalaga kaysa sa mga kaloob. May mga kapwa manggagawa ang nagsabi sa akin, Pastor, ipinapanalangin po namin kayo na maganap ang kalooban ng banal na Espiritu. Nagpasalamat ako sa kanilang pagpapahalaga, subalit mas nanaisin ko pang ako ay kanilang ipanalangin na magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Panalangin ko na magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu ang bawat mananampalataya. Ang banal na Espiritu lamang ang may kakayanang magkaloob ng bunga sa buhay ng mga mananampalataya. Subalit sinabi ni Apostol Pablo ang katagang ganito, lalo na ang kayo'y makapagpropesya. Sa likod ng katagang ito, naroon ang kanyang babala sa mga taga-Korinto na sila'y maging maingat sa paggamit ng kaloob tungkol sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Sinabi niya sa nakaraang kabanata na ang iba't ibang wika ay lilipas sa buhay na ipinakita ng Panginoong Hesus nung siya'y narito pa sa sanlibutan. Wala tayong makikitang halimbawa na ibinigay niya tungkol sa pagsasalita ng iba't ibang kaloob. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, mas kapakipakinabang ang kaloob na pagpupropesiya kaysa kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika. Ang kaloob na propesiya ay ang kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos na siya namang ikinalalago ng bawat mananampalataya at nakikinig. Sa ikalawang talata, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa mga nagsasalita kundi sa Diyos. Sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, yamang sa Espiritu siya nagsasalita ng mga hiwaga. Dito sinasabi niya na ang sinumang may kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika ay nagsasalita hindi para sa Iglesia, kundi sa Diyos na nakakaunawa ng lahat ng wika. Ano nga ba naman ang pakinabang sa pagsasalita ng iba't ibang wika kung ito naman ay hindi naunawa ng mga naroon sa loob ng simbahan? Tungkol naman sa kaloob na propesiya, sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong talata, subalit ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla at ikaaliw. Sa kanyang sinabi, nais niyang bigyan ng pansin ang kahalagahan ng kaloob na propesiya, sapagkat sa pamamagitan ng kaloob na ito, ang salita ng Diyos ang naipapangaral. Ito ay nagdudulot ng kalakasan, kasigasigan, at kagalakan sa buhay ng mga mananampalataya. Sa ikaapat na talata ng 15 kabanata sa aklat ng Unang Korinto ay sinabi po ni Apostol Pablo, ang nagsasalita ng ibang wika ay pinatitibay ang sarili, ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinatitibay ang Iglesia. Maliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay pansarili lamang, ngunit ang pagsasalita sa propesiya ay para sa ikalalakas ng lahat. Sa 5 talata, sinabi ni Apostol Pablo, ngayon, nais ko sana kayong lahat ay magsalita ng mga wika, subalit mas nais kong kayo ay makapagsalita ng propesiya. Ang nagsasalita ng propesiya ay higit na dakila kaysa nagsasalita ng mga wika, malibang merong nakapagpaliwanag upang ang Iglesia ay mapatibay. Nais lamang ipabatid dito ni Apostol Pablo na sa anumang pagtitipon ng mga mananampalataya, ang mahalaga ay ang magkaroon ng karunungan na mula sa Diyos ang bawat isa. Kaya sinabi niyang mas dakila ang makapagsalita ng propesiya. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng propesiya, nagkakaroon ng panibagong karunungan ang mga mananampalataya. Ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay walang naidudulot sa Iglesia, maliban na merong isa sa mga naroon na sa pagtitipon na makapagpapaliwanag nito. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na talata. Subalit ngayon, mga kapatid, kung ako'y dumating sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong mapapakinabang sa akin? Malibang ako'y magsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayag o kaalaman o propesiya o ng mga aral. Sinabi niya na ang kanyang pagdalaw sa Iglesia ay mawawala ng saysay kung siya ay magsasalita lamang ng iba't ibang wika. Ano ang pakinabang nito sa mga nakakarinig sa kaniya? Sa 7 at 8 talata, nagbigay ng halimbawa si Apostol Pablo, maging ang mga bagay na walang buhay na tumutnog kagaya ng plauta o alpa, kung hindi sila magbigay ng malino na tunog, paano malalaman kung ano ang tinutugtog? Sapagkat kung ang trumpeta ay magbigay ng di malino na tunog, sino ang makapaghahanda para sa digmaan? Sinabi niya ang kahalagahan ng maliwanag na mensahe. Sa kultura ng mga Hebreo, kapag ang trompeta ay hindi nagkaroon ng wastong tunog, ito ay hindi nakapaghahatid ng mensahe sa mga tao upang maging handa sa digmaan. Kaibigan, gayon din ang mensaheng mula sa Diyos. Kapag ang mensahe ng Diyos para sa buong iglesia ay maipahayag sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika, anong maliwanag na mensahe ang matatanggap ng iglesia? Ang kailangan ng iglesia upang mapalakas sa pananampalataya ay maliwanag na pagpapahayag tungkol sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay parang pakikipag-usap sa hangin. Sinabi niya sa talatang 9, "Gayon din naman kayo, kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi naunawaan, papaanong malalaman ng sinuman kung ano ang sinabi, sapagkat sa hangin kayo magsasalita?" Napakaraming wika ang sanglibutan, ngunit ang bawat wika ay may kanya-kanyang kahulugan. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 10-12 ang ganito, "Walang alinlangan na napakaraming uri ng wika sa sanglibutan at walang isa man na walang kahulugan. Subalit kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay magiging isang banyaga sa pagsasalita at ang nagsasalita ay magiging isang banyaga sa akin. Gayon din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob na espiritual, pagbutihin ninyo ang paggamit sa mga iyon para sa ikatitibay ng iglesia." Ang pangunahing layunin ng wika ay ang pagkakaroon ng unawaan at talastasan sa bawat isa. Subalit ang layuning ito ay hindi matutupad kung ang isang tao ay magsasalita ng sarili niyang wika doon sa mga banyaga. Gayod ni naman sa loob ng iglesia, kung tayo ay magsasalita ng iba't ibang wika na hindi mauunawaan ng sinuman, paano mapapalakas ang iglesia? Iyon ang nais ipabatid ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ba ng pagsasalita ng iba't ibang wika, napapalakas ang iglesia? Napapatibay ba ang pananalig ng mga mananampalataya? Ang mga katanungang ito ang nais bigyang linaw ni Apostol Pablo. Ganun pa man, ang kanyang ipinababatid sa atin, hindi niya lubusang ipinagbabawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika sa loob ng simbahan hanggat merong nagpapaliwanag nito. Sa 13 talata, sinabi niya ang kahalagahan ng isang taong pinagkalooban ng kakayanang makapagpaliwanag ng ibang wika. Ganito po ang kanyang sinabi, "Kaya't siyang nagsasalita ng wika ay dapat manalangin para sa kapangyarihang makapagpaliwanag." Anuang bagay na sinabi sa iba't ibang wika ay dapat maipaliwanag sa wikang naunawaan ng tao. Kung hindi gayon, ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay mawawalan ng saysay. Sa 14 na talata, sinabi ni Apostol Pablo ang dahilan kung bakit kailangang maipaliwanag ang sinasabi sa iba't ibang wika. Sinabi niya, "Sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ang aking espiritu ay nananalangin. Ngunit kung aking isipan ay hindi mabunga." Kaibigan, napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na sa pagsasalita ng iba't ibang wika, wala roon ang pangunawa ng isipan. At kapag walang pangunawa sa isipan, walang naidudulot na kalakasang espiritual. Masasabi kong wala roon ang pagkilos ng banal na espirito, sapagkat lahat ng minsahin ng banal na espirito ay nais niyang maunawaan ng mga mananampalataya. Kung sinasabi mong napapalakas ka, marahil ang nararamdaman mo ay sa kaisipan lamang. Sa ganitong kalagayan, ano ang dapat nating gawin? Ang katanungang ito ay naitanong din ni Apostol Pablo upang mabigyang daan ang kanyang kasagutan. Sa 15-16 na talata ay sinabi ni Pablo ang ganito, "Ano kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa espiritu at ako'y mananalangin din sa isipan. Ako ay aawit sa espiritu at ako'y aawit din sa isipan. Kung di gayon, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, paano ang isang nasa kalagayang hindi naturoan ay makapagsasabi ng amin sa iyong pagpapasalamat, gayong hindi niya nalalaman ang iyong sinasabi?" Sa madaling salita, bilang mga mananampalataya, tayo ay magsasalita na mayroong pakinabang sa ikalalakas ng pananampalataya ng iba. Sinabi pa ni Apostol Pablo sa talatang 17-19 ang ganito, sapagkat maaring ikaw ay nagpapasalamat ng mabuti, subalit ang iba ay hindi napatitibay. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, mas nanaisin ko pang magsalita ng 5 salita sa pamamagitan ng aking pag-iisip upang makapagturo ako sa iba kaysa 10,000 mga salita sa ibang wika. Sa aking palagay, sinabi ni Apostol Pablo na bilang misyonero, kinakailangan niyang makapagsalita sa iba't ibang wika. Nung siya ay naglalakbay pa sa iba't ibang lugar, sinikap niyang makapagsalita sa wika ng bawat lugar na kanyang kinaroroonan. Ngunit noong siya ay nakarating sa ibang lugar, katulad ng Korinto, na ang ginagamit na wika ay wika niya, siya ay nangaral sa sarili niyang wika upang magkaroon ng mahusay na unawaan. Kaya sinabi niya sa 20 talata, mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata, sa kasamaan ay magiging sanggol kayo, ngunit sa pag-iisip ay maging husto sa gulang. Sinabi niya na hindi biro ang bawat gawain ng iglesia. Kinakailangang magkaroon ng pakinabang ang bawat gawain para sa ikalalago ng lahat. Huwag maging isip bata sa anumang gawain ng iglesia. Maging husto sa pag-iisip para sa gawain ng Panginoon. Sa 21 talata, ginamit ni Apostol Pablo ang kautusan ng Israel. Sinabi niya, sa kautusan ay nakasulat sa pamamagitan ng ibang mga wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga ay magsasalita kayo sa bayang ito. Gayunmay, hindi sila makikinig sa akin, sabi ng Panginoon. Sa mga nasabi niyang ito, nais ipaunawa na ang wikang gagamitin sa pagpapahayag ng kaloob ng Diyos ay wikang naunawaan ng tao, hindi wika na walang kabuluhan. Subalit sinabi ni Apostol Pablo sa 22 talata para sa kanya bilang misyonero, ang pagsasalita ng ibang wika ay magagamit sa ikaliligtas ng mga hindi sumasampalataya. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Kaya nga, ang mga wika ay tanda, hindi para sa sumasampalataya, kundi sa mga hindi mananampalataya. Subalit ang propesya ay hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga sumasampalataya. Siya ay nagsalita ng iba't ibang wika upang maipahayag ang kaligtasan sa lahat ng lugar na kanyang napupuntahan. Halimbawa, nung siya ay nasa Antioquia, siya ay nagsalita sa wika ng mga taga-Antioquia. Kaya noong nangaral at napakinggan siya ng mga tao doon na naroon ang pag-uunawa sa mensahe ng Diyos, sila ay sumampalataya din sa Diyos. Nung siya naman ay nagawi sa iglesia sa Jerusalem, doon sa harapan ng mga mananampalataya, siya ay nagbigay ng propesya o pangangaral ng salita ng Diyos sa ikalalakas ng kanilang pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo, ang maaring maging bunga ng patuloy na pagsasalita ng iba't ibang wika sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Kaya't kung ang buong iglesia ay nagkakatipon at ang lahat ay nagsasalita ng mga wika at pumasok ang mga hindi naturuan o hindi mga mananampalataya, hindi kaya nila sasabihin, kayo'y mga nasisiraan ng isip? Ako ay nakakasiguro na ayaw ng bawat iglesia na mangyari ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kung sa ganoon, mas higit na kailangan natin ang maayos at naunawa ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang mga tao ay nabubuhay na may katalinuhan, makagham at nasa mataas na antas ng teknolohiya. Ang nais nila ay minsahing nasa kaayusan at madaling maunawaan. Napakahalagang maipahayag ang kalooban at salita ng Diyos sa mahusay na kaparaanan at madaling maunawaan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, mas mainam na ang lahat ng mananampalataya ay magkaroon ng kakayahang makapagpahayag sa pamamagitan ng propesya. Ito ang kanyang sinabi sa 24-25 talata. Subalit kung ang lahat ay nagpapahayag ng propesya at pumasok ang isang hindi mananampalataya, siya ay hinatulan ng lahat. Pagkatapos na mabunyag ang mga lihim ng kanyang puso, ang taong iyon ay yuyukod at kanyang sasabihin ang Diyos at ipahayag ang tunay na kasama niya ang Diyos. Sa madaling salita, naisabihin ni Apostol Pablo na mas madaling makaakay ng taong wala pang pananampalataya kung ang salita ng Diyos ay maipahayag sa naunawaang paraan. Kung meron mang magsasalita sa ibang wika, tiyakin lamang na meron ding makapagpapaliwanag nito upang magdulot ng kalakasan sa loob ng iglesia. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 26 na talata. Ano kung gayon, mga kapatid? Kapag kayo'y nagkakatipon, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay. Dito po ay sinasabi ni Apostol Pablo na sa anumang pagtitipon ng mga mananampalataya, ang layunin ng gawain ay hindi lamang sa pansariling kalakasan, kundi para sa kalakasan ng buong iglesia. Sa 27-28 talata ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kung nagsasalita ang sinuman ng wika, dapat ay 2 o 3 lamang at sunod-sunod ang bawat isa at may isang magpapaliwanag. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Idinagdag pa niya na sa pagtitipon ng mga mananampalataya ay naroon din dapat ang kaayusan. Kung merong magsasalita sa iba't ibang wika, ito ay dapat na maipaliwanag at sangayon sa salita ng Diyos. Kung hindi ganoon, masasabi kong wala roon ang banal na Espiritu. Sinabi ni Apostol Pablo, kung walang makapagpapaliwanag, mas mabuti pang manahimik na lamang ang nagsasalita ng ibang wika. Sa talatang 29-31 ng kabanatang 14 sa aklat ng Unang Korinto, binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga propeta. Ganito po ang kaniyang sinabi, hayaang magsalita ang 2 o 3 sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Kung may ipinahayag na anuman sa isang nakaupo, tumahimik muna ang nauna, sapagkat kayong lahat ay isa-isang makapagpapahayag ng propesya upang ang lahat ay matuto at ang lahat ay mapasigla. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasa sa ilalim ng mga propeta, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Sa kapanahon ni Apostol Pablo, ang Diyos ay gumamit pa rin ng mga propeta upang makapagpahayag sila ng kalooban ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ngunit nais kong pansinin po natin ang kaayusan na ipinapakita ni Apostol Pablo sa bawat pagtitipon. Ang bawat isa ay may kalayaang magpahayag ng salita ng Diyos, ito man ay sa pamamagitan ng propesya, pagsasalita ng ibang wika, o pagpapatutuo, basta't naroon ang kaayusan ng lahat. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa talatang 34-35. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung merong anumang bagay na nais nilang malaman, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay, sapagkat kahiya-hiya para sa isang babae ang magsalita sa simbahan. Ang bagay na ito na sinabi ni Apostol Pablo ay nababatay sa kultura ng mga Hudyo, sapagkat sa panahon ni Apostol Pablo, ang mga babae ay kahiya-hiya kapag sila ay nagsasalita sa anumang marangal na pagtitipon. Itong pananaw ni Apostol Pablo ay hindi nagsasabing mas bababang uri ng mga tao ang mga babae, bagkos nais niyang itaas ang dangal ng mga kababaihan ayon sa kanilang kultura, sapagkat batay sa kanilang kultura, ang babae ay sagisag ng iglesia sa larangan ng pagpapasakop. Binanggit din ni Apostol Pablo kung sa papaanong paraan masusubok
ang katotohanan tungkol sa anumang pahayag. Sinabi niya sa 36 hanggang 38 talata ang ganito, "Ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo? O kayo lamang ba ang dinatnan nito? Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Subalit, kung ang sino man ay hindi kumikilala nito, siya ay hindi kikilalanin." Dito ay sinasabi niya na ang tunay na pagpapahayag ng kalooban ng salita ng Diyos ay sumasang-ayon sa kanyang mga sinabi, sapagkat ang kanyang mga sinabi ay naaayon sa mga sinasabi ng Diyos. Sinabi niya na kung sakali mang may pangahas na sumalungat sa kanyang mga sinasabi, hindi dapat kilalanin. Sa pamamahala ng Diyos, lahat ng bagay ay pawang may kaayusan. At dito sa talatang 39 hanggang sa 40, si Apostol Pablo ay nagbigay ng pamamanhik sa mga mananampalataya na sikaping makapagsalita ng propesya at huwag ipagbawal ang pagsasalita ng ibang wika kung ito ay naipapaunawa para sa ikalalakas ng buong iglesia. Ito po ang kanyang sinabi. "Kaya, mga kapatid ko, masikap ninyong naisin na makapagsalita ng propesya at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng mga wika, subalit gawin ang lahat ng mga bagay nang nararapat at may kaayusan." Ang kabanatang ito ay nagbigay linaw upang maunawaan nating mabuti ang sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Noon pa man, ang paksang ito ay naging suliranin na sa loob ng iglesia. Kaya aking dalangin ay pagsumikapan natin ang mga bagay na magdudulot ng kalakasan sa iglesia, tulad ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa maayos at maliwanag na pamamaraan, upang marami pang kaluluwa ang makatagpo ng kaligtasang mula sa Diyos, hindi ang mga bagay na nagdudulot ng kalituhan sa iglesia. Nawa sa tulong ng biyaya ng Diyos, ang ating pag-aaral na ito ay nakaragdag ng karunungan at kaalamang espiritwal para sa ikalulwalhati ng Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat, umasa at nagtitiwala ng mas maraming mga pagpapala na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na nagkaroon ng ganap na pangunawa ang bawat mga nakinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Hindi namin hangad na magkaroon ng kalituhan. Umawasak ang pananampalataya ng bawat nakikinig. Layunin po namin, Panginoong Diyos, na magkaroon ng sapat na kaalaman upang sa gayon ay magkaroon ng pagkakaisa at kalakasang espiritwal. Sa anuman na kanilang kalagay at pangangailangan, Panginoong Diyos, hipuin mo po sila. Unatin mo ang iyong mga kamay. Ipatong mo sa kanilang mga katawan kung sila'y may mga sakit at dinaramdam. Gayun din po, Panginoon, itinadalangin ko ang aming bansa sa oras na ito. Ikaw ang kumilos at mangusap sa bawat isang nangaroon sa pamahalaan na sila'y makapaglingkod ng buong katapatan upang matugunan ang pangangailangan ng aming bansa sa oras na ito. Kami po'y umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen.
Si Cristo.